visi bērni tiks adoptēti Latvijā. Un šīs institūcijas, kas ir institucionāla aprūpe, vienkārši dabīgā ceļā izmirst.
Adopciju uz ārzemēm šonedēļ pētīja Vita Anstrate un Rudītis Pakovska. Par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops. Visus ziņu dienesta materiālus par adopciju uz ārzemēm, taiskaitā plašākas intervijas un interaktīvo karti, var atrast sabiedrisko mediju vienotajā portālā LSMLV.
Ir 18:46 minūtes. Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1. Ar vieglās valodas ziņām studijā Negers Rozenbergs. Saima šodien noteica maksimālo samaksu 100 000 eiro mēnesī banku likvidatoriem. Strīdīgo ierosinājumu grozījumiem kredītiestāžu likumā iesniedza vienotības deputāti. Pastāv bažas, ka steigā apstiprinātajos grozījumos varētu būt pretrunas. Garantēto atlīdzību līdz 100 000 eiro izmaksas ABLV banka klientiem sāksies sestdien 3. martā. Tā informē Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Satversmes aizsardzības birojs ir atteicis piekļuvi valsts noslēpumam oligārhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājai Ingunai Sudrabai. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīšanai otrajā lasījumā atbalstījusi likumu grozījumus, kas paredz no nākamā gada 1. Septembra vispārējās izglītības iestādēs sākt pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā. Tikmēr Saimas vairākums šodien noraidīja vairāk nekā 12 000 Latvijas iedzīvotāju parakstīto kopējo iesniegumu par bilingvālās jeb divu valodu izglītības saglabāšanu Latvijā. Aizvadītajā nedēļā saņemti vēl 4 paziņojumi par gripas dēļ bojāgājušiem cilvēkiem, tostarp nomirusi jauna sieviete. Nomirušiem 2 pacientiem bija pastāvīgas saslimšanas, bet 2 nebija noteiktas ne pastāvīgas saslimšanas, ne citi riski. Pavisam šo sezonu gripa prasījusi 13 cilvēku dzīvības. Citur pasaulē Ukrainas parlaments 1. Lasījumā apstiprinājis likuma projektu par pretkorupcijas tiesas izveidošanu. Šādas tiesas izveide ir viena no starptautisko aizdevēju prasībām Kievai. Eiropas Savienības dalību valstu valdību pārstāvi iecēluši amatā 9 Eiropas Savienības tiesas tiesnešus un 3 ģenerāla advokātus. Viņu vidū ir arī tiesnesis Egils Levits. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien paziņoja, ka Krievija ir izstrādājusi jaunus kodola ieročus. To skaitā esot arī spārnotā raķete un zemūdens aparāts, ko ienaidnieks nevarēšot pārtvert. Modernizējot jeb uzlabojot savu karafloti, Ķīna plāno būvēt aviācijas bāzes kuģi ar kodoldzinēju. Tā savukārt ziņo Ķīnas mediji. Slovākijas policija paziņojusi, ka ir aizturēti vairāki itāļu uzņēmēji. Uz viņu saistību ar mafiju norādījis noslapkotais žurnālists Jāns Kuciaks. Un vēl Pablo Picasso glezna, kur attēlot viņa mūza Marija Terēze Valtere un viņa nākotnes mīļākā Dora Māra, pārdota Sotheby's izsolē Londonā par 57 miljoniem eiro. Tas ir jauns Eiropas rekords izsolē pārdotai gleznai. Kas pārdeva gleznu un kas to iegādājās, neatklāja. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, dienvidu daļā neliels sniegs. Ziemeļ austrumu, ziemeļu vējš līdz 8, Kurzemē līdz piekrastē brāzmās 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra minus 11, minus 17, Kurzemes ziemeļos minus 7, minus 11 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, tāpat pūtīs ziemeļa austrumu, ziemeļu vējš līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra minus 5, minus 9 grādi. Rīgā naktī neliels sniegs, Gaisa temperatūra naktī mīnus 11, mīnus 13, rītdienā mīnus 5, mīnus 7 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Aigars Rozenbergs.
Lai arī mūsu skeletonu puiši Pjončkanā šoreiz bez medaļām, sporta fanu emocijas tāpat pāri pārēm. Šī vakara monopolā izpūtīsim elpu un pazīlēsim nākotni kopā ar mūsu viesi skeletonistu Tomasu Dukuru.
Kāds vācu romantiķis reiz teicis, ir ļoti interesanti lasīt grāmatās tās vietas, kuras kāds cits ir pasvītrojis.